Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Frika nga mungesa energjisë elektrike mban në jetë termocentralin Kosova A. Qytetarët ankohen se me pasaportën e Kosovës nuk mund të udhtojnë në shumë shtete. Vdesish presidenti Izraelit Shimon Peres, Obama thot se ai ndryshoi kursin e historisë njerëzore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti Izraelit Shimon Peres ka vdekur sot në moshën 93 vjeçare pasi ka pësuar sulm në tru. Peres është vlerësuar për udhëheqjen e vendit në momentet përcaktuese që prej krijimit të arsenalit bërthamor në vitet 1950 deri tek bisedimet për paqe me palestinezët në vitet 1990. Ai ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1994 për rolin e tij në bisedimet e paqes. Për vdekjen e tij ka reaguar presidenti amerikan Barack Obama, duke thënë se ai ka qenë një prej pak njerëzve që ka ndërruar kursin e historisë njerëzore, jo vetëm përmes rolit të tij në ngjarjet humane, por edhe përmes zgjerimit të imagjinatës sonë morale. Edhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur dhimbje të thellë personale për vdekjen e ish-presidentit Peres. Turqia thot se ka arrestuar më shumë se 32.000 njerëz që dyshohet se kanë lidhje me lëvizjen e klerikut Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për organizimin e grushtetit të dështuar të 15 korikut. Ministri i drejtësisë Bekir Bozdak ka thënë për televizionin turk se 70.000 njerëz janë hetuar pas puçit të dështuar ushtarak, ndërkaq 32.000 prej tyre zyrtarisht janë arrestuar nga autoritetet turke. Procesi është duke vazhduar, ka thënë Bozdak. Ai ka thënë se hetimet ndaj më shumë se 30.000 njerëzve do të testojnë sistemin ligjor të Turqisë, duke shtuar se gjykimet ndaj të arrestuarve do të mbahen në mbar vendin. Ekipi ndërkombëtar për hetimin e rrëzimit të avionit të pasagjerëve të Malaysia Airlines në Ukrainë pritet që sot të nxjerrë raportin e përkohshëm. Këto të gjetura pritet të tregojnë se fluturimi MH17 është rrëzuar nga një raketë ruse e tipit Buk dhe nëse ajo është lëshuar nga zona e kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës. MH17 është rrëzuar më 17 korrik të vitit 2014, teksa po udhëtonte nga Amsterdami në Kuala Lumpur. Në bordin e saj ishin 298 pasagjerë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Termocentrali Kosova duhet të mbyllet deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotuar qeveria e Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Jug-Lindore. Por ka mundësi që zbatimi kësaj marrëveshjeje të shtyhet për shkak të mungesës eventuale të energjisë elektrike. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Termocentrali Kosova A, i cili aktualisht mbulon një të tretën e gjithë konsumit e vendor sipas zotimeve të qeverisë së Kosovës, do duhet të mbyllej deri në fund të vitit të ardhshëm. Si një termocentral i vjetër dhe ndotës i ambientit, ishte përfshirë në prioritet për mbyllje. Kështu të paktën kishte premtuar qeveria e Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian në kuadër të zotimit të standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Edmond Nulleshi, drejtore ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, duke mos dhënë ndonjë përgjigje të drejtë për drejtë rreth mbylljes së këtij termocentrali, ka thënë se në vitet në vijim mund të ketë mungesë të energjisë elektrike nëse ky termocentral nuk do funksiononte.
Termocentrali Kosova ende mbulon rreth 35% të tërë konsumit vendor, përderisa nuk kemi ndonjë vendim rreth finalizimit të ndërtimit kapaciteteve të treja gjeneruese. Fakt do të metet evident, do të thot nevoja e prodhimit nga Kosova A, që do të rritet edhe diku pranda 2 viteve, për shkak se në atë kohë pritet që edhe Kosova B të shkojë në një revitalizim kryesisht mjedisor.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ky termocentral duhet të mbyllet pavarësisht investimeve që janë bërë. Visa Razemin nga konsorciumi kosovar të shoqërisë për energji Kosid, për Radio Evropa e Lirë thotë se po mungon vullneti politik që të mbyllet se funksionuari, pasi mbyllja e tij po lidhet me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Në fakt, ajo që ka po ndodhur tani është investime të reja që po dëshiron qeveria e Kosovës dhe KEKU të i bëjnë në këtë termocentral për ta aktualizuar më tutje dhe jo të kundërtën që të filloj me dekomisionimin e atyre pjesëve të cilat janë jashtë funksionit dhe që do të ishte në hap me marrëveshjen e arritur.
Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re vazhdimisht është vlerësuar se do të stabilizonte furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Përgatitjet për këtë projekt kanë filluar para një dekade, kurse pritjet për fillimin e ndërtimit kanë qenë gjatë këtij viti. Visa Razemin nga Kosit thotë se kapacitetet e reja të burimeve të ripërtritshme të energjisë do të zëvendësonin mungesën eventuale të energjisë elektrike.
Dhe përfundimet janë se nëse Kosova do të investonte në masat eficiencës e energjisë, kjo humbje energjisë nga Kosova do të jetë shumë pak relevante. Për më tepër, kapacitetet e reja të burimeve të ripërtritshme të energjisë do të lehtësonin këtë përballueshmëri dhe këtë ngjarje potencial, po të them, nëse do të ndodhte, por nuk është e vërtetë për shkak se e gjithë ajo do të mbulohej me ullin e konsumit.
Si do qoftë, përveç mungesës eventualit e energjisë elektrike nga mbyllja këti termocentralit deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, shqetësues mbetet numri punëtorve që do të mbesin papun e që llogaritet të jenë mbi 1500 veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompania këshilldhënëse financiare amerikane Arton Capital ka krijuar një databazë hulumtimi për fuqinë që ka pasaporta e një vendi në botë. Pasaporta e Kosovës është rënditur në vendin e 86 në klasifikimin e pasaportave më të fuqishme në bazë të ranglistës së pasaportave botërore. Kronike Arton Konushevcit.
Në radhitjet ndërkombëtare të fuqisë së pasaportave të vendeve në botë, Kosova është vendosur në vendin e 86, marr parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Një kompani amerikane ka bërë hulumtimin e fuqisë së pasaportave të shteteve të botës duke u bazuar në lirinë e lëvizjes së bardhësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Kosova, sipas hulumtimit të bërë, radhitet në mesin e vendeve me pothuajse më pak liri të lëvizjes për shkak të nevojës së pajisjes me vizë të qytetarëve të saj. Qytetarët në Kosovë thonë se pasaporta e tyre shumë pak mund të shfrytëzohet, pasi sipas tyre Kosova është një vend i izoluar dhe nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Një i ri nga Prishtina, Orhan Binishi, tha se që 3 vite është pajisur me pasaportë të Kosovës, por nuk e ka shfrytëzuar asnjëherë.
Nuk na kanë punë këto kurrë hiç. Çipni mua me lutën e ftimit shku. E për diku më larg që në Kroaci për shembull ka marr vizën. Smuç. E kjo është shumë lezo. Se lina as me marë.
Altin Hoti, student në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se pasaporta e Kosovës aktualisht ka shumë pak vlerë.
Qa të e këmlonë në shpe? Në e mënë e këmlonë. Edhe përren që të. Po kënë punë ku i gja.
Problemet e Kosovës në njohje dhe konsolidim ndërkombëtare kanë zbehur, thonë ekspertët, edhe fuqinë e dokumentit e saj të udhëtimit. Së fundi, Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e mundësisë për lirinë lëvizjes për qytetarët e Kosovës, duke vënë dhe kushte për liberalizim të vizave. Autoritetet në Kosovë ndërkësh thonë se qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan, zëvendës ministri integrimeve evropiane Ramadan Ilazi i tha Radios Evropa e Lirë se vazhdimi i izolimit të qytetarëve të Kosovës është cënim i përpjekjeve për ndërtimin e një shoqërie të hapur dhe demokratike në Kosovë. Sipas tij, në një situatë në të cilën gjendet Kosova, shumë qytetarë kanë shikuar për alternativa përfshirë identifikimin e mënyrave për të marrë një pasaportë nga ndonjëri prej shteteve fqinë të Kosovës. Këtë situatë duhet ta shohim me shqetësim sepse kjo dëmton edhe marrëdhëniet e qytetarëve me shtetin e tyre dhe rënon besueshmërinë e qytetarëve në procesin e integrimeve evropiane. Bashkimi Evropian nuk duhet të vonohet me Kosovën, sikurse që ne duhet të tregojmë përkushtim më të madh për te agjendave politike ndaj obligimeve që kemi nga procesi i integrimeve evropiane i cili është i shpallur nga të gjitha forcat politike si prioritet kombëtar. Pasojat e vonesave mund të jenë serioze dhe të rrezikojnë rezultatet e arritura në Kosovë, tha Ilazi. Por ekspertët e integrimeve evropiane thonë se numri i vogël i vendeve ku kosovarët mund të udhëtojnë pa viza manifeston nivelin e izolimit të Kosovës në botë. Shënoll Muharremi, ekspert i fushës i tha Radios Evropa e Lirë, se kjo dëshmon edhe për vështirësinë dhe dështimet në diplomacinë kosovare që prej shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, qeverisja e dobët dhe mungesa e zhvillimit të brendshëm nuk e kanë ndihmuar situatën e konsolidimit të brendshëm dhe ndërkombëtar të Kosovës. Për ne, përveç në rastet individuale, në sport kemi dështuar të prodhojmë lajme të mira ndërkombëtarisht, ka thënë Muharremi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Britania e Madhe do të kundërshtojë çdo plan për krijimin e ushtrisë evropiane. Në takimin e ministrave të mbrojtjes së BE-s të mbajtur në Bratislavë, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s kanë mohuar se kanë plane për të krijuar ushtri të përbashkët të vendeve evropiane. Detajet për këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Britania e Madhe do të kundërshtojë çdo propozim të Bashkimit Evropian për bashkimin e forcave në një ushtri të vetme, megjithse Franca dhe Gjermania kanë deklaruar se planet të tilla nuk ekzistojnë dhe kanë marrë mbështetjen e NATO-s për një mbrojtje më të fortë për BE-n. Deklarimet e zyrtarëve britanike erdhën në kohën kur ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të BE-s diskutuan të martën në Bratislavë në një takim jo formal zbatimin e strategjisë globale të BE-s në fushën e mbrojtjes. Por Michael Fallon, ministër i mbrojtjes i Britanisë së Madhe, ka thënë se vendi i tij kundërshton çdo ide për formimin e një ushtrie të Bashkimit Evropian. Ne do të kundërshtojmë çdo ide për krijimin e një ushtrie të Bashkimit Evropian apo krijimin të një shtabi të ushtrisë së BE-s. Kjo gjë do të minonte NATO-n, ka deklaruar Fallon, raporton agjencia e lajmeve Associated Press. Por pretendimet për krijimin e një ushtrie janë mohuar nga zyrtarët e lartë të BE-s dhe NATO-s. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha se në takimin e ministrave të mbrojtjes është biseduar për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, të cilat sipas saj nuk çojnë drejt krijimit të ushtrisë evropiane.
Today in our 3 hours discussion on this
gjatë diskutimit 3 orësh për këtë çështje unë nuk kam dëgjuar asnjëherë fjalën bllokim apo ushtri, ka deklaruar Mogherini. Diplomatët evropian kanë thënë se shtabi ushtarak ishte një aspekt i strategjisë për të cilën do të diskutojnë në dhjetor liderët e BE-s. Sipas këtij propozimi do të rriten shpenzimet për misione ushtarake, gjithashtu do të zhvillohen asetet e përbashkëta si helikopterët dhe dronët, do të zgjerohen misionet paqëruajtëse dhe do të punohet më shumë për luftimin e sulmeve kibernetike që sponsorizohen nga shtetet. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, duke u përgjigjur komenteve të ministrit britanik Fallon, tha se plani i BE-s për të forcuar bashkëpunimin e mbrojtjes pas daljes së Britanisë nga bloku nuk do të minoj NATO-n. Nuk ka kontradita në mes të mbrojtjes më të fortë e Evropës dhe NATO-s më të fortë. Në fakt, këto të dyja do të forconin njëra tjetrën, tha Stoltenberg në Bratislavë, njofton AFP. Ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Ursula von der Leyen dhe homologu i saj francez Jean-Yves Le Drian kanë deklaruar se nuk kanë plane që të krijojnë një ushtri evropiane. Ky nuk është hap drejt krijimit të ushtrisë evropiane, por e kundërta, tha ministria von der Leyen. Kjo ka të bëjë me ndërlidhjen e pikave të forta të vendeve të ndryshme evropiane në mënyrë që të jenë të gatshme të reagojnë shpejt, u shpreh ajo, raporton Reuters. Çekia muajin e kaluar ka kërkuar që të krijohet një ushtri evropiane, ndërkaq kryeministri i Slovakisë Robert Fico shumëherë ka tërhequr vërejtjen se Slovakia do të refuzojë fuqishëm ushtrinë evropiane nëse ajo do të përbënte siç thotë një vringëllim me armë për ta friksuar Rusin. Lidhur me idenë e bashkimit në mbrojtje të vendeve të BE-s, skeptik janë edhe vendet baltike. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Frika nga mungesa e energjisë elektrike mban në jetë termocentralin Kosova A. Qytetarët ankohen se me pasaportën e Kosovës nuk mund të udhtojnë në shumë shtete. Vdesish presidenti i Izraelit Shimon Peres, Obama thot se a ndryshoi kursin e historisë njerëzore. Të nderuar dëgjues, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.